جب کسی کے بازی اسی کی بلند
रहा हूँ।